Nu, mēs esam mazliet pielikuši, izskatās, gan mums ir labā līmenī fiziskā sagatavotība, jā, ārpus konkurences ir Tretjakovs, jāatzīst, ļoti labi izskatās, labi skrien un tiešām labā formā, bet mums ir otrais, trešais starts, mēs pareizi slidus uztaisījām priekš šīs trases, jo bija jauns slidus, pilnīgi jaunam slidām atkal braucām. Un arī tehnika izskatās, ka iet, un man priecē Tomas Lejas ātrumu, tad mēs esam kaut ko savās kļūdos izlabojuši pareizajā virzienā.